O imagine foarte relevantă pentru familie, pentru orice familie cu copii. Dacă ai un copil mic și tocmai ai spus că nu-i voie la dulap sau la aragaz sau la calculator, știți ce se întâmplă în momentele următoare. Uneori, sub privirile tale, dar de obicei când te întorci cu spatele, ăla e momentul cheie. Problema e că îi repeți, îi spui frumos de câteva ori și lucrul ăsta se repetă. Aș vrea să vă spun că orice părinte în momentul acela îi pus într-o situație foarte, foarte delicată. De ce? Fiindcă pe de o parte trebuie să ia atitudine, un secret pe care toți psihologii îl spun, e că un copil pentru a se dezvolta sănătos, din punct de vedere spiritual, personalitatea lui, absolut toate celelalte detalii, are nevoie de limite clare. Nu trebuie să fie sufocat cu prea multe reguli, însă are nevoie de limite clare. Și trebuie să înveți ascultarea. Pe de altă parte, e un lucru pe care părinții obosiți, care vin de la serviciu, de multe ori nu-l înțeleg. Un copil mic, care la, de obicei la vârsta de un an începe să umble și începe să se învârtă prin casă, atunci începe tragedia și stresul pentru părinți, că trebuie să-l urmărească tot timpul și dacă e o personalitate și îi energic sau energică, apoi ține-te bine, trebuie să umbli tot după el. Însă, un astfel de copil, știți ce comunică? El nu știe ce îi voie și ce nu-i voie. El vrea să cunoască, vrea să exploreze mediul înconjurător. Și nouă adulților, de multe ori, poate ne lipsește această atitudine de uimire în care învățăm să cunoaștem. Aș vrea să vă întreb, încercați să vă gândiți la viața voastră. Tineri, frați mai în vârstă, adulți, mai există în viața noastră lucruri care ne uimesc, care ne atrag atenția, care ne captează atenția? Asta e o întrebare importantă. Și ea se leagă de ceea ce a vorbit Samuel. Fiindcă un aspect care ne împiedică de multe ori îi teama. Și eu vreau să vorbesc în seara asta despre curaj. Să știți, n-am vorbit, mi s-a întâmplat de câteva ori în ultima vreme o sincronizare în biserică și la cântări și cu cei care au venit pe la amvon. Aș vrea să vorbesc despre curaj. Și știu că lucrul acesta e un lucru de care tinerii noștri au nevoie. Și o să citesc un singur verset din Proverbe. Proverbe 28 cu versetul 1. Aș vrea să deschideți împreună cu mine aici. Să înțelegem lucrul acesta. Pagina 665. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Așa cum spuneam altădată, Cartea Proverbelor e o carte care trebuie citită pas cu pas, cu atenție. E bine să iei câte o maximă, să cugeți la ea, să te gândești la ea, să înțelegi contrastele, paralelismele, să înțelegi implicațiile concrete pentru viața ta. Și observăm în textul acesta, în antiteză, două personaje, spuse la modul general, cel rău, cel neprihănit. Și să știți, un lucru care pe mine m-a surprins de multe ori în viața de zi cu zi, uneori uitându-mă la televizor, alteori pe stradă, uneori omul nelegiuit are tupeu, are curaj să se ridice împotriva valorilor lui Dumnezeu. Și uneori copiii lui Dumnezeu tac mâlc și nu trăiesc cum ar trebui să trăiască. Exact invers ar trebui să stea lucrurile. Cel nelegiuit fuge fără să fie urmărit de ceva. E acea povară pe conștiință. Și un om neprihănit, un tânăr neprihănit, un credincios care trăiește cu Dumnezeu, oare cum ar trebui să trăiască? Probabil că un simptom al tinerei generații este confuzia, nesiguranța și lipsa curajului. Oare de ce? Pe de o parte, un răspuns se poate găsi în familie, critica exagerată din partea părinților, poate chiar cuvinte de descurajare, cuvintele jignitoare, care pot atenta la personalitatea copilului. Un părinte ar trebui să scoată din vocabularul lui următoarele expresii: nu știi nimic, nu o să faci nimic în viață, nu ești bun la nimic. Cum poți să-i spui unui copil pe care Dumnezeu ți l-a dat în dar, făcut după chipul lui Dumnezeu? Și gândiți-vă, părinți, care ați avut parte de experiențe de felul acesta, cum retrăiți și cum auziți încă o dată cât de viu este ecoul acestor cuvinte în viața dumneavoastră. Și există un lucru interesant legat de abuz și de opresiune, că de obicei experiențele prin care am trecut se repetă dacă nu suntem atenți în casele noastre și în familiile noastre. O barieră în calea curajului poate să fie familia. În familie suntem chemați să ne încurajăm unii pe alții în a umbla cu Dumnezeu. O a doua cauză. Ei sunt la o vârstă când eșecul este o experiență care trebuie evitată cu orice preț. Lucru pe care tinerii îl evită cu orice preț e eșecul. De obicei, perioada asta e o perioadă a îndrăznelii, a curajului. Ei vor să demonstreze părinților tuturor că ei pot, că ei vor reuși în viață, că ei au planuri pentru viața lor. Și eșecul e lucru care îi poate împiedica și le poate da peste cap planurile. Nu e așa. Aș vrea să spun că o perspectivă corectă asupra eșecului te ajută să mergi și să înaintezi în viață, așa cum spune Dumnezeu. O a treia cauză. Climatul de nesiguranță în care ei trăiesc amplifică această tendință. E incredibil, tineri, colegi de-ai lor care au făcut două facultăți și care nu se regăsesc, nu-și găsesc un loc, nu-și găsesc loc în lumea asta, în țesătura țării noastre. E o problemă cu viața pe care o trăim, cu această criză generalizată, poate în mai multe domenii. Și întrebarea este, cum ar trebui să trăiască un copil al lui Dumnezeu? Se așteaptă mai mult. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă perspectivă, viziune, să inspire speranța altora. Și părinții trebuie să inspire copiilor această speranță. Și tinerii trebuie să fie încurajați să-și descopere acest curaj. Vedeți ce spune cuvântul? Cel neprienit îndrăznește ca un leu tânăr. Deși curajul este o virtute foarte bine reprezentată în literatura grecească, Iliada, Odiseea lui Homer și alte scrieri din Antichitate, ea este demonstrată mai ales în primele viacuri de creștinii dispuși să moară pentru credința lor. O virtute foarte bine zugrăvită în scrierile din Antichitate, însă demonstrată, arătată. Oameni simpli, oameni care nu s-au sfiit să moară pentru credința lor. Și Tertulian, după două secole, putea să spună: sângele martirilor, sămânța creștinismului. Avem biserici, avem credincioși, pentru că am avut creștini curajoși înainte. Ne aducem aminte, poate înainte de 89, cât de mult ne-a încurajat să știm, să auzim mărturia vreunui frate, Richard Wurmbrand și alții care au suferit pentru Hristos. Cum ascultam mărturiile, cum mergeam în astfel de locuri. Cum Dumnezeu a redeșteptat credința și oamenii au fost gata să riște un serviciu, familie și orice altceva pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și pentru a-L urma pe El. Ce înseamnă să cultivi o atitudine curajoasă în viață? Sunt patru răspunsuri pe care le ofer în această seară. În primul rând, să fii gata să umbli în neprihănire. Două personaje în antiteză, cel nelegiuit, cel neprihănit. Un om care păcătuiește, trăiește cu frica în sân. Un om care greșește, care încalcă legea, întotdeauna trăiește această teamă, această spaimă că s-ar putea să fie prins. Un om neprihănit trăiește la lumină, nu are de ce să se teamă. Îl onorează pe Dumnezeu și Dumnezeu îi dă binecuvântare. Primul pas în clădirea unei atitudini curajoase îi să iei în serios neprienirea și poruncile lui Dumnezeu. Să îmbrățișezi cuvântul lui Dumnezeu, să strângi cuvântul lui în inima ta. Și în felul acesta vei dobândi putere și curaj în viață, în orice problemă și în orice situație. Nu-i ușor să faci lucrul acesta, fiindcă de multe ori înseamnă să înoți contra curentului. Iar ca să nu te neci, ai nevoie de ceva experiență. Asta înseamnă să trăiești în neprienire. Înseamnă să lupți pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru valorile împărăției. Să spui viața la dispoziția lui Dumnezeu și să trăiești în neprienirea pe care El o cere. Să știți, ori de câte ori luăm în serios un cuvânt pe care Dumnezeu ni l-a lăsat și încercăm să-l aplicăm în viața noastră, se întâmplă ceva la nivelul curajului. Dobândim putere, îndrăzneală să trăim așa cum vrea Dumnezeu. Primul pas în clădirea unei atitudini curajoase, să umbli în neprienire, să fii gata să umbli în neprienire, să faci această alegere în viață. În al doilea rând, să trăiești prin credință. Întotdeauna curajul este rezultatul încrederii mele în Dumnezeu. E acea convingere pe care o ai în fața examenelor că nu e singur, că l-ai pe Dumnezeu de partea ta. Chiar dacă colegii tăi își permit să copieze, îl ai pe Dumnezeu și prefer poate să iei o notă mai mică, însă aș vrea să vă spun că Dumnezeu le dă biruință copiilor săi. Și am auzit mărturii de felul acesta în examene în care copiii noștri, cei care îl au pe Dumnezeu și îl iau în serios pe Dumnezeu în ce privește învățătura, școala, au descoperit ajutorul pe care Dumnezeu îl dă. Cum mergi la examen? Acum sunt emoții, nu scăpăm de ele așa ușor. Dar cum mergi la examen în momentul în care știi că ești un copil al lui Dumnezeu și l-ai pe Dumnezeu de partea ta? Întotdeauna curajul îi rezultatul încrederii mele în Dumnezeu cel viu și adevărat. Să trăiești prin credință, să te bazezi pe Dumnezeu, să-ți faci partea ta cât poți mai bine și să încredințezi toate celelalte lucruri în mâna lui Dumnezeu. Pentru că El este în control, El ne cunoaște, El ne ajută. Un exemplu care îmi place foarte mult din Vechiul Testament, exemplul lui Ionatan. În capitolul 14 din 1 Samuel găsim această relatare în care ei erau speriați, poporul lui Dumnezeu s-a împrăștiat, s-au ascuns prin peșteri, prin alte locuri și filistenii au impus o pază în diferite părți din Israel. Și atunci Ionatan, cu cel tânărul care îi purta armele, zice: cel împiedică pe Dumnezeu să dea biruință printr-un mic număr sau printr-un mare număr. Și-și vrea ca tinerii noștri să gândească în felul acesta, în vremurile tulburi pe care le traversăm. Cel împiedică pe Dumnezeu să dea biruință printr-un mic număr. Și el pune câteva cuvinte înaintea lui Dumnezeu. Dacă ei vor zice, veniți voi la noi, atunci ne vom duce și Dumnezeu ne va da biruință. Și exact așa se întâmplă. Ați venit la noi să vedeți ce facem? Și atunci pășesc și groaza Domnului se răspândește. Încep să se omoare unii între alții. Așa lucrează Dumnezeu. E un exemplu de credință. Aș vrea să vă întreb ceva. De ce s-au împrietenit David și Ionatan? Sunt trei capitole care separă cele două exemple. Un Ionatan în capitolul 14 care îndrăznește să meargă în tabăra filistenilor cu cel care îi purtea armele. În capitolul 17, când toți oștenii și toți vitejii lui Saul fugeau care încotro, un băiețel cu păr bălai e gata să-l înfrunte pe Goliat. Acesta e lucru care a produs acea apropiere dintre cei doi. Este liantul care leagă această prietenie pe viață între David și Ionatan. Prietenia întotdeauna coagulează, adună împreună acele calități pe care ni le dorim, pe care le cultivăm, pe care le găsim în alții. Simțim că acea relație ne crește, hrănește ceva important în viața noastră a fiecăruia. Și aș vrea să le spun tinerilor că acesta ar trebui să fie un criteriu important când își stabilesc prieteniile. Simți că te dezvolți, crești într-o relație. Asta înseamnă să ai un prieten adevărat. Asta înseamnă să împărtășești anumite valori pe care Dumnezeu ți le-a lăsat. Și asta s-a întâmplat între David și Ionatan. Când Ionatan a văzut cum David l-a învins pe Goliat. Inima lui s-a lipit de sufletul lui David. Și o prietenie nedespărțită a caracterizat viața celor doi. Un model, un exemplu de prietenie, de relație în vremuri ca acestea. O a treia atitudine care cultivă curajul în viața noastră e să te implici în proiecte pe termen scurt sau cu risc redus. Ce înseamnă lucrul acesta? Întotdeauna curajul se formează atunci când facem pași mărunți, dar siguri. De multe ori falimentăm în viață, fiindcă îi expunem pe cei de lângă noi, pe cei tineri poate, în fața unor riscuri mari. Și lucrul acesta produce în viața lor acea jenă care nu le dă libertatea pe viitor să crească, să exerseze. N-o să uit, în urmă cu vreo 2 ani de zile, cred, când am mers în Oltenia. Cosmina tocmai a împărtășit cu o săptămână înainte cum s-a întors la Dumnezeu, hotărât să vină și în Oltenia în acea săptămână și a împărtășit după ce ne-am întors de acolo, cu spaimă. Ce a însemnat pentru ea momentul acesta? Când au auzit că trebuie să mergem pe stradă, să dăm testamente, să stăm de vorbă cu oamenii, nu a putut să doarmă toată noaptea. Era speriată, însă s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dat putere. Și plină de bucurie a împărtășit această experiență. Vedeți, asta, în felul acesta se cultivă curajul. Experiențe cu grad redus de risc, în care pas cu pas învățăm să creștem, să ne deprindem în a umbla cu Dumnezeu și în a investi în alții și în a lucra cu cei de lângă noi. Un pericol real care există la tineri, pe de altă parte, este iresponsabilitatea și teribilismul. Riscul de a se avânta fără a lua în calcul consecințele. Nu despre așa ceva vorbește textul nostru, ci de asumarea responsabilă a riscurilor. Textul pe care l-am citit, maxima aceasta, pilda aceasta pe care o găsim, pe care Solomon ne-o lasă, cel neprienit are curaj, îndrăznește ca un leu tânăr. Înseamnă că cel care îndrăznește își asumă riscurile. Și uneori poate să fie eșec, însă lucrul ăla te poate forma, te poate transforma. Însă riscul îi foarte mare, fiindcă nu trebuie să-i spui la un tine decât atât. Ce, n-ai curajul? Și o să-ți demonstreze că are curajul. Îți trebuie multă înțelepciune în felul în care îi încurajezi să se implice și să lucreze. Un al patrulea lucru. Ceea ce cultivă o atitudine curajoasă în viață, îi să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc în viață. De aici vine curajul. Când Domnul îi stăpân, Domnul te va sprijini în toate planurile tale. Ori de câte ori vei avea nevoie de El. El nu te abandonează, nu te lasă. Înseamnă să-L onorezi, să-L cinstești. Înseamnă să-ți începi dimineața cu El, să spui, Doamne, Tu ești stăpân. Înseamnă să îți închei ziua împreună cu El și să-i dai voie să aibă ultimul cuvânt în orice decizie, în orice plan, în orice problemă, în orice bucurie pe care o ai. Înseamnă să-L consulți de fiecare dată, să accepți voia Lui chiar și atunci când nu o înțelegi. Înseamnă să-ți pese mai mult de ce zice Dumnezeu decât de ce zic oamenii. Să fii corect chiar dacă e o notă mai mică atunci când alții copiază. Înseamnă să fii altfel. Și a fi altfel vine din interior și se revarsă în exterior. În felul în care ne comportăm și ne relaționăm unii la alții. Să-L pui pe Dumnezeu pe primul plan în viață. Iată secretul pentru a dobândi o atitudine curajoasă. Ce înseamnă să cultivi o atitudine curajoasă? Să umbli neprihănire, să alegi lucrul acesta, să trăiești prin credință, să te implici în proiecte cu risc redus, să-L pui pe Dumnezeu pe primul plan în viața ta. Să lași ca El să fie stăpân în alegerea partenerului de viață, în alegerea slujbei tale, să ceri, să cauți, să postezi, să te rogi singur și împreună cu alții, cu familia ta, cu cei dragi, pentru a descoperi voia lui Dumnezeu cu privire la viața ta. Și în felul acesta vei descoperi acea inimă curajoasă. Un sondaj făcut pe un eșantion însemnat de oameni în vârstă, care încerca să răspundă la această întrebare, dacă ar avea șansa să-și trăiască viața din nou, ce ar schimba? Cele trei răspunsuri care au predominat toate răspunsurile la generația oamenilor în vârstă care au răspuns la aceste întrebări au fost: aș reflecta mai mult, mi-aș face timp să mă opresc din când în când să analizez drumul vieții mele și sensul ei. 2. Aș risca mai mult, am fost preocupat, mi-aș asuma riscuri în domenii mai importante. 3. Mi-aș investi viața în domenii care vor rămâne atunci când eu nu voi mai fi aici. Aș încerca să las o moștenire investind în viața altora. Însă aș vrea să vă spun că nici unul dintre noi nu va mai avea această șansă să-și trăiască viața două oară mai bine. Ci fiecare dintre noi trebuie să alegem astăzi cum trăim. Oare ne evaluăm, reflectăm din când în când la viața noastră și la drumul vieții noastre? Ne asumăm riscuri pentru împărăție în domeniile mai importante ale vieții? 3. Îmi investesc viața în domenii care vor rămâne? Care va fi moștenirea pe care eu o voi lăsa generației următoare? Întrebarea este: de ce s-ar comporta un tânăr astfel? De ce ar avea o atitudine plină de curaj? De ce și-ar dori așa ceva? Vă spun de ce. Fiindcă oricare dintre noi este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și parte din ceea ce înseamnă chipul lui Dumnezeu în noi e această dorință de a realiza ceva semnificativ în această viață. Martin Luther King spunea următoarele lucruri: dacă un om nu a descoperit ceva pentru care să fie gata să-și dea viața, atunci el nu merită să trăiască. Dacă un om nu a descoperit ceva pentru care să fie gata să-și dea viața, atunci el nu merită să trăiască. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare cu o atitudine curajoasă, în neprienire, în credință, în asumarea riscurilor și în întronarea lui Dumnezeu ca stăpân peste toate planurile noastre. Dumnezeu să ne ajute. Amin.